Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. ABŞ və Norveç səfirlikləri Naxçıvanın Bənəniyar kəndindəki vəziyyətdən narahatlıq bildiriblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi dalana dirənməyib. Haitidə baş vermiş zəlzələdə 10 minlərlə adamın öldüyü xəbəri verilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycandakı xarici diplomatların hüquqları beynəlxalq konvensiyaya uyğun olaraq qorunur. Bunu Naxçıvanın Bənəniyar kəndinə buraxılmayan ABŞ və Norveç səfirliklərinin birgə yaydığı bəyanata münasibət bildirən Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlxan Polxov deyib.
Qaldı ki, xarici diplomatların Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsinə Viyana konvensiyası 61-ci ildən qəbul edilmiş diplomatik münasibətlər haqqında Viyana konvensiyası uyğun olaraq Azərbaycan tərəfi bütün üzərini götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirir. Dövlət orqanlarının narahatçılığı nədən ibarət olar? Məsələn, ancaq bütün hüquqları Viyana konvensiyası, yəni Viyana konvensiyasının maddələrini oxumaq lazımdır.
İlxan Polxov. ABŞ və Norveç səfirlikləri Bənəniyardakı vəziyyətlə bağlı Azərbaycan hökumətinə narahatlıqlarını bildiriblər. Bu barədə səfirliklərin bugün yaydıqları birgə bəyanatda bildirilir. Bəyanatda deyilir ki, diplomatlar Bənəniyardakı vəziyyətlə yaxından tanış olmaq üçün dünən kəndə getsələr də bir qrup adam onları kəndə buraxmayıb. ABŞ və Norveç səfirlikləri Azərbaycan hökumətini kətdə baş verən insidenti hər tərəfli araşdırmağa və Azərbaycanda çalışan xarici diplomatların təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıblar. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Aşura mərasimi və mərasimdən sonra kətdə polislə yerli cəmaat arasında qarşı durma olub, yerli sakinlər insident zamanı xeyl adamın döyüldüyünü və saxlandığını deyirlər. Kənd sakinlərindən biri isə polisin zorakılığına etiraz olaraq özünü yandırıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi dalana dirənməyib. Bunu Ermənistanda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, Rusiya münaqişənin həlli istiqamətində səylərini davam etdirəcək. Ermənistanla Azərbaycan arasında razılığın əldə olunması üçün axtarışları fəal şəkildə dəstəkləyəcək. Lavrov həmçinin ölkəsinin Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olduğunu qeyd edib və bildirib ki, bu nə qədər tez olsa region üçün bir o qədər yaxşı olacaq. Ermənistanlı nazir isə deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə alternativ yoxdur. Bugün Gürcüstanda energetika məsələlərinə həsr olunmuş regional konferans keçirilir. Gürcüstan Xariciyyələr Nazirliyinin məlumatına görə konferansda Qafqaz, Baltik, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Batumidə keçirilən konferansda Azərbaycanlı baş nazir Artur Rəssizadənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Nümayəndə heyətinə Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev, Xariciyyələr Nazirinin müavini Xələf Xələfov da daxildirlər. Konferans prezidentlər səviyyəsində keçirilməli idi, amma sonda bu plan naməlum səbəbdən dəyişib. Toplantıda Cənubi Qafqaz enerji dəhlizinin inkişafı və onun təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Haitidə baş vermiş dəhşətli zəlzələdə 10 minlərlə adamın öldüyü xəbəri verilir. Ölkənin baş naziri Jean-Max Belrib isə CNN müsahibəsində ölənlərin 100 mindən artıq olduğunu deyib. 7 ballıq zəlzələdən əsasən ölkə paytaxtı Port-au-Prince zərər çəkib, şəhərin əksər hissəsi dağılıb, minlərlə insan dağılmış binaların tör töküntüsü altında qalıb. Dünyanın müxtəlif yerlərindən Haitiyə humanitar yardımlar gəlir. ABŞ prezidenti Barack Obama ölkəsinin Haitiyə maksimum yardım göstərəcəyini vəd edib. I have directed my administration to respond with a swift. Mən artıq öz hökumətimə insanların xilas edilməsində cəld və dinamik iştirak etməyə göstəriş vermişəm. Haiti sakinləri insanların xilas edilməsində Birləşmiş Ştatların hər tərəfli dəstəyinə tam əmin ola bilər. Yaxın günlərdə biz Haitiyə lazım olan qədər ərzaq, su və dəva-dərman göndərəcəyik. That Haitians will need in the coming days. Barack Obama, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi hesab edib ki, 3 milyondan çox adamın təcili yardıma ehtiyacı ola bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Haitiyə təcili 10 milyon dollar yardım ayrılacağını bəyan edib. Təşkilat zəlzələdə azı 16 əsgərinin öldüyünü xəbər verir. Onlardan 11-i Braziliyalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrati görən artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kəsirin Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün verilişimizdə nə barədə danışacağıq? Bələdiyyə seçkisində itirilən imkanlar. Bu barədə söhbətimiz həm araşdırılmayan şikayətlər, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasından qovulan namizədlərin sonrakı taley ətrafında olacaq. Hüquqşünas Çingiz Dadaşov studiyamıza dəvət etmişik ki, o şikayətlərin yerində hüquqi rəy alması üçün bizə yardımcı olsun. Növbəti təqribən 55 dəqiqə ərzində söhbətimiz bu məsələ ətrafında olacaq. Növbəti saatda isə bizi Kurtlar Vadisi serialı haqqında söhbət gözləyir. Kurtlar Vadisi Azərbaycandan necə görünür? Yazar Həmid Hersçi və politoloq Ərəsin Oruclu kino və siyasət barədə danışacaqlar. Siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17, telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Elektron ünvanımıza da e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanımız xidmətinizdədir. Bizə yazın. Beləliklə, hər vaxtınız xeyir Çingiz bəy.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizə salam verəm, çox sağ olun dəvətinizə görə.
Və artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası bu seçkilərin, necə deyərlər, nöqtəsini qoydu, yekununu vurdu və artıq bugün bələdiyyəyə seçilən, bələdiyyələrə seçilən adamlar da, adları da açıqlanıb onların rəsmi qəzetlərdə.
Bəli.
Və bundan sonra, yəni o adamlar ki, narazı qalıblar şikayətlərinin araşdırılmasından və s. İlk öncə sizdən soruşmaq istəyərdim ki, bununla məsələ bitdimi? Yoxsa bundan sonra hər hansı bir imkanlar hələ qalır bu məsələlərin
araşdırılması üçün? Mən diqqətinizə çatdırım ki, çox sağ olun, mənə bura dəvət eləmişsiniz. Mən də hamını salamlayıram. Və bir şey diqqətinizə çatdırım, bir an siz düz qeyd elədiniz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası 11 yanvarda Seçki Məcəlləsinin 239-cu maddəsinə uyğun olaraq dairə seçki komissiyalarının protokollarını necə deyərlər təsdiq etdi və bugündəki bildiyinizə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası seçilən, yəni ki 1709 bələdiyyə üzrə 15591 bələdiyyənin üzvünün siyasını Azərbaycan qəzetində dərc olunur, yəni 4 qəzetdə dövlət qəzetində dərc olunur və internetdə bildiyinizə görə dərc olunur və bunlar hamısı öz yerindədir. Yüksək səviyyədə bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası öz vəzifəsini yerinə yetirib. Və siz bir az qeyd elədiniz ki, şikayət müraciətlə əlaqədar və bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, Seçki Məcəlləsinin 241-ci maddəsi var. Mən bunu oxuyuram bir də necə deyərlər, bizi qulaq asanlar diqqətlə qulaq asan. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkilər günündən başlayaraq ən gecə 30 gün müddətində Azərbaycan Respublikası üzrə bələdiyyə seçkilərinin yekunlarını elan edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu qərarı qətidir. Və bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, bugündən sonra olan bütün şikayetlerin heç bir hüquqi qüvvəsi olmayacaq. Ona görə ki, seçki məcəlləsinin 112-ci maddəsinin nöqtə 1-i var. Burada və Mərkəzi Seçki Komissiyasının özünün təsdiq elədiyi 7 saylı təlimatı var və bu təlimat 12 avqust 2008-ci tarixli 11-53-1 saylı qərarıdır və əgər bu müddət ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyasının yox, mən götürürəm aşağıdan qanunla seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun və Mərkəzi Seçki Komissiyasının təsdiq etdiyi 7 saylı təlimata görə birinci növbədə seçki günü və seçki günündən sonra 3 gün müddətində məntəqə seçki komissiyasının qərarı və hərəkət və hərəkətsizliyinə şikayət etmək hüququ var. Hansı subyektlərin? Mən çox təəssüf edirəm ki, mən həmişə bunu vurğulamışam ki, bir mütəxəssis kimi, bir hüquqşünas kimi Azərbaycanda maariflənmə işi çox aşağı səviyyədə gedir və bizim çoxlu namizədlərimiz öz hüquq vəzifələrini bilmir. Şikayəti də verəndə gecikdirirlər və ondan sonra onun heç bir hüquq qüvvəsi olmur və bir şeydə diqqətinizə çatdırım ki, mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının bütün qərarlarını oxuyuram və o qərarları da özümdə toplayıram, özümdə də təhlil edirəm və inandırım ki, sizə səmimi deyirəm. Verilən şikayətlərin çoxsu müddəti keçdiyinə görə, vaxtı keçdiyinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası o şikayətə baxmır. Yəni 3 gün müddətində verilməlidir. Siz təsəvvür edirsiniz ki, əm seçki olub ayın 23 dekabr 2009-cu tarixdə şikayət gəlir çıxır tutaq ki, ayın 1-i yanvarda. Özdə bir şey sizin diqqətinizə çatdırım ki, mən dünən Eko qəstində bu gün də çıxıb mənim məqaləm. Mən onu da vurğulamışam ki, bizim namizədlər və ya səlahiyyəti nümayəndə ya siyasi partiyalar çox vaxtı günahı öz günahlarını atırlar özgəsinin boynuna. Mən belə hesab edirəm ki, birinci növbədə hər bir addım vaxtı-vaxtında atılmalıdır, qanuna və təlimata uyğun. Siz təsəvvür edin.
Çingiz bəy, səhv eləmirəmsə, siz bu seçkilərin monitoringi və onların müşahidəçilərinin hazırlanması və s. üzrə bir neçə il iri layihələrdə çalışmışsınız.
Bəli, bəli. Bu ildə Amerikan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının dəvəti ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və hüquq mühafizə orqanlarında çalışan Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarına mən Amerikan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının vasitəsilə treyningdə iştirak eləmişəm. Hı-hı. Orada trener rolunda oynamışam.
Bəli. Yəni, və bundan əvvəlki seçkilərdə bəli, də dəfələrlə
siz, bəli, olmuşam.
Siz həm müşahidəçilərin hazırlanmasında iştirak etmişsiniz.
Və namizədlərə hüquqi yardım da göstərmişəm. Bəli. Yüzlərlə, minlərlə demək olar.
Və yəni ki, siz deyəndə ki, hüquqi savad çatmır adamların, siz deyəndə ki o müşahidəçilər kifayət qədər yaxşı, siz bir tərəfdən öz işinizin kölgə altına salmırsınız?
Yox, xeyr, mən bilirsiniz, burada belə bir incəlik var. Seçki çox incə bir prosesdir. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Azərbaycanda bu günləri bilirsiniz ki, 125 seçki dairəsi var və onu bələdiyyə seçkiləri bilirsiniz ki, bizim qaçqın rayonları üzrə, yəni mən burada qeyd edə bilərəm, 118, 120, 121, 122, 123 və 124, 125 saylı qaçqın olan rayonlarda seçki keçirilmədi və bu da vətəndaşların Konstitusiya 56-cı maddəsinə görə onların həm seçki hüququnu, aktiv hüququnu, həm pasiv hüququnu, necə deyərlər, pozuldu. Və bu da ki, özünüz bilirsiniz ki, yəqin ki 2004-cü ildə 17 dekabrda keçirilən seçkilərdə bu hüquq pozulmamışdı. Onların passiv hüququ pozulmuşdu, amma aktiv hüququ saxlanılmışdı. Amma bu çox təəssüf olsun ki, bunu çox adam qeyd eləmir. Mən bunu öz növbəmdə qeyd eləməliyəm. Bunu Azərbaycanda bu çıxışa qulaq asanlar da bilməlidir və burada bizim qaçqınlarımızın hüquqları iki tərəfli pozuldu və mən arzu edərdim ki, gələcəkdə bu hüquqlar bərpa olunsun. Yəni ki, və bir şey də siz mənə bildirdiniz ki, mən öz fəaliyyətimə kölgə salam. Xeyr, mən bununla bilirsiniz, hər şey obyektiv demək lazımdır, düz demək lazımdır. Bu günləri, məsəl üçün, biz gedib yerlərdə trening keçiririk, müşahidəçiləri marifləndiririk, müşahidəçiləri öyrədirik ki, necə müşahidə aparmaq lazımdır. Siz təsəvvür edin, müşahidəçi məntəqəyə gəlib, müşahidəçinin rütqəsi yoxdur, müşahidəçinin vərəqi yoxdur. Müşahidəçi olan hüquq pozuntusuna hara qeyd eləməlidir siz bilə? nəsə bir vərəq olmalıdır da. Və müşahidəçi məntiqəyə gəlirsə, müşahidəçi bilməlidir hüquqi vəzifəsi.
Mənim üçün sadəcə maraqlıdır da, yəni ki, bu qədər, yəni mən kifayət qədər uzun müddətdir istəyirəm seçki prosesini və seçkilərlə bağlı, seçkilərlə bağlı keçirilən layihələrdən də xəbərdaram. Uzun illərdir beynəlxalq fondlar seçicilərin, müşahidəçilərin, namizədlərin maarifləndirilməsi üçün, mən deyərdim hətta milyonlarla.
Bəli, olub, olub, indi azalıb, çox azalıb.
Əvvəllər, bəli, bəli. Bəs hara gedib o müşahidəçilər, hara gedib onların bilikləri?
Mən sizə deyim, birinci bu maariflənmə aşağı səviyyədə aparılıb. Mən açığını sizə deyim ki, birincisi, bu indi heç kimin acığına gəlməsin, mən bunu həmişə açıq demişəm, indi kimin acığına gəlir, bir stəkən su içər, acığını soydar. Yəni, burada treninq aparan şəxsin özü bütün bu prosesi bilən adam olmalıdır. Yəni, treninq aparan bilməlidir ki, məntəqədə hansı səhər tezdən saat 7-də müşahidəçi ya 8-in yarısı müşahidəçi məntəqə gəlsə, hansı proses birinci addım atılmalıdır.
Biri də siz olmuşsunuz treninq aparanların.
Bəli, mən öz növbəmdə həməşə birinci növbədə demişəm ki, müşahidəçi məntəqəyə gedirsə, o səhər uzağı 8-in yarısı 7:30-da olmalıdır məntəqədə. Müşahidəçi necə deyərlər, silahlanmalıdır. Yəni mən silahlanma deyəndə kağızla, qələmlə nəzərdə tuturam və müşahidəçi məntəqəyə gedəndə müşahidəçinin əlində seçki məcəlləsi olmalıdır. Müşahidəçinin əlində Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçki gününə aid olan təlimatı olmalıdır. Və müşahidəçinin əlində seçici aktivliyi barədə, qabaq biz treninqlər keçəndə, yayın keçisində yadınıza gəlir, o seçici aktivliyi barədə saat içədə nağda seçici gəlir.
Bəli.
Onu təqdim edirdi. Aktarı verirdi, hansı qanun pozuntusu var, dərhal hansı aktı yazmaq lazımdır və mərkəzləşmiş hara məlumat verir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün mən bunu çox yerdə görmürəm. Və təsəvvür eləyin, əgər bu günləri bələdiyyə seçkisində 118 dairə üzrə 4713 məntəqə üzrə seçki keçirilibsə Azərbaycan Respublikasında 1718 bələdiyyə üzrə seçilməli idi 15682 namizəd. Və bu günləri mən qəzetdə oxuyuram və müəyyən yerdə görürəm ki, yazırlar ki, filan yerdə saxtakarlıq oldu, filan yerdə böyük. Bəli, biz ideal deyə bilmərik heçin, olur. Bunu gəl etiraf elə və mən sizin bu radioda mən keçən dəfə etiraf elədim ki, bəzi naşı icra hakimiyyətləri və naşı dairə sədirləri bu qanunu pozurlar.
Etiraf elədiniz, deyəndə ki, sizin günahınız deyil ha?
Yox, yəni mən bunu niyə görə deyirəm? Biri çox adam bunu demək istəmir, amma mən bunu səmimi etiraf eləmək lazımdır ki, belə şeylər olur. Amma ki, bu da özünüz gördünüz ki, yekunda Naftalanda bu hadisələr baş verdi. Bələdiyyə seçkilərində 23 dekabrda və Mərkəzi Seçki Komissiyası keçən axırıncı bələdiyyə seçkilərində 141 bələdiyyə üzrə ləğv eləmişdirsə, orada təkrar seçki keçirilmişdirsə, amma bu dəfə siz təsəvvür eləyirsiniz, neçə bələdiyyə ləğv olunur? 9 bələdiyyə. Siz təsəvvür edin. Siz təsəvvür edin, keçən bələdiyyədə 46% seçici aktivliyi var idisa, bu illəri 32% oldu. Yəni, fikir verirsiniz ki, bələdiyyə seçkilərini elə bilin ki, nəsə bu seçicilərdə, vətəndaşlarda elə bilin ki, inam azalıb. Gəlin, bunu etiraf edin. Və siyasi partiyalar, çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda 54 dənə siyasi partiya Ədliyyə Nazirinin qeydiyyatdan keçib. Bu illəri siyasi partiyalar çox passiv iştirak elədi və qeyd edirlər ki, biz belə iştirak eləyirik, elə iştirak eləyirik, ən belə samballı, ən böyük partiyalar 200, 300, 400 namizəd irəli sürdü.
Hətta onlar da, hətta o irəli sürülən namizədlər də, onları da bir çox partiyalar şikayət edirdilər ki, o namizədləri zorla namizədliklərini geri götürmək.
Bəli, belə hallar olub, bəli, düz deyirsiniz, düz qeyd edirsiniz, belə, belə kütləvi olmayı baxa, gəlin etiraf eləyək ki, durun deyim ki, məsəl üçün partiya...
İndi Çingiz bəy, baxır kütləvi nəyə deyirsiniz?
Kütləvi mən nəyə deyirəm? Məsəl üçün partiya vardı qeyd edirdi ki, 3400 biz namizəd irəli sürmüşük. Yekunda sonra açıqlama oldu ki, akarsa 1290-dır. Bilirsiniz, mən bir şey başa düşə bilmirəm ki, bu nə var, dəqiq deyilsin və əgər namizədin hüququ pozulubsa, onu partiya müdafiə eləməlidir, onun salahiyyəti nümayəndələr. Sizin xəbəriniz yoxdur, mən hamısını topluyorum və məndə də burada Mərkəzi Seçki Komissiyasında 18 dənə siyasi partiya qeydiyyatdan keçib. Mən sizə o qəzeti göstərsəm, qərarı göstərsəm ki, neçə dənə salahiyyəti nümayəndə veriblər. 2 dənə, 1 dənə, 3 dənə, 6 dənə, 8 dənə. İndi siz təsəvvür edin. Siyasi partiya Azərbaycanda 84 dənə rayon var. 19-un çıxıram yerdə qalır 75. 75 rayon üzrə 2 dənə səlahiyyətli nümayəndə siz belə bəs eləyər?
Mən bilmirəm.
Məsələn, mən bir mütəxəssis kimi deyirəm ki, bu qeyri-mümkündür. Burada Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi çox olduğu Müsavatın, Ümidin, Böyük Quruluşun. Yəni 20-dən, 30-dan, 40-dan keçdi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bilirsiniz, mən həmişə bir şey demişəm ki, burada peşəkarcasına yanaşmaq lazımdır. Və bu günləri əgər hansısa bir siyasi partiya bütün məntəqələrdə, bütün dairələrdə öz müşahidəçisini qoya bilmirsə, mən səmimi etiraf eləmək lazımdır ki, onda hansı bu bir qanun pozuntusu ümumi götürüb və ümumi ortalığa qoymaq olar ki, məsələn, Azərbaycanda bütün yerdə tutaq ki, deyirlər ki, saxtakarlıq oldu. Olub, müəyyən yerlərdə olub və sənədləşdirmə işi mükəmməl aparılanda...
Amma siz bayaq qeyd elədiniz ki, vaxtında şikayət eləmirlər.
Bəli.
Və əslində...
Gecikdirirlər.
Gecikdirirlər. Bəli. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyası da dedi.
Bəli.
Və qərarlarını da bir çox hallarda bundan əsaslandırdılar
və onu...
Amma ki, Azadlıq Radiosuna daxil olurdu şikayətlər və o şikayətlərin bir qismi də bundan idi ki, məktubları məktub göndəriblər.
Qeydiyyatı almırlar.
Məktub göndəriblər, ümumi şöbədə məktubu tapan olmur. Yəni, ümumi sonra maraqlanırlar ki, nə oldu, nəticəsi.
Siz nəzərdə tutursunuz MSK-nın ümumi şöbəsində.
MSK-nın ümumi şöbəsində DSK-nın qapısı bağlı olur. Gedirlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Mərkəzi Seçki Komissiyasında şikayəti vermək istəyirlər və orada sonra da şikayət harasa itir. Bu bir şikayət, belə bir şey. Sonra Dairə Seçki Komissiyasında qapının bağlı olması ilə bağlı
siz,
problem.
Üzr istəyirəm, hansı dairədə, məsələn, adını çəkiblər də, 118 dairədə, məsələn, mən bilirsiniz, bir şey üzr istəyirəm.
Konkret olaraq, hətta biz indi bir şikayəti də dinləyə bilərik, indi prodüsörümüz əlaqə saxlasın, bu bizə İmişlidən, 90 saylı dairədən...
Yox, İmişli 94, üzr istəyirəm. İmişli 80-dir, bəli.
80 saylı dairədən müraciət eləmişlər, indi əlaqə saxlayar prodüsörümüz və biz o adamı da dinləyə. Orada konkret olaraq söhbət gedirdi ondan ki, bir bələdiyyədə iki karbonlaşdırılmış protokol, əlində iki karbonlaşdırılmış protokol olan...
Məntəqənin karbonlaşdırılmış protokolu.
İki məntəqə var ki, həmisi bələdiyyədə və iki məntəqənin hər ikisinin karbonlaşdırılmış protokolu var namizətdə.
Bəli.
Hansı ki, onun yüksək səslə
yəni namizət seçilib. Yəni seçilmişdir, təsdiq eləyən protokol.
Ona elə gəlir ki, seçilib.
Bəli.
Çünki onda hər iki məntəqənin protokolu var.
Üzr istəyirəm, mən bir şey sizi diqqətinizə çatdırım. Siz deyirsiniz karbonlaşdırılmış, amma seçki məcəlləsinin 100.11-ci maddəsində yazılıb ki, karbonlaşdırılmış birinci üç nüsxədən olur. Bəli. Birinci nüsxəsi məntəqə seçki komissiyası dairə seçki komissiyasına təqdim edir. İkinci nüsxəsi məntəqədə qalır. Üçüncü nüsxəsi 5 gün müddətinə məntəqə seçki komissiyasının məlumat lövhəsindən asılır. Və çox təəssüf olsun ki, o namizəd o iki dənə məntəqənin üçüncü nüsxəsi karbonlaşdırmışı necə əldə edib?
İndi biz onun özündən soruşmağa çalışacaq bu sualı. Amma ki, sonra... Və o adam baxır nəticələrə və görür ki, nəticələrdə onun adı yoxdur. Onun adı qaliblər siyahısında yoxdur. Və bundan sonra həmin şəxs təbii ki, müraciət etmək istəyir.
İmişlidə üzr istəyirəm, hansı bələdiyidir?
Bir dəqiqə, mən sizə indi dəqiqləşdirim, onun adını deyəcək. Amma ki, konkret olaraq onun Mərkəzi Seçki Komissiyasından aldığı cavab bu olub ki, siz şikayətinizi gecikdirmişsiniz. Halbuki bu adam hət qalib gəlmədiyini və şikayət verməli olduğunu artıq nəticə elan olunandan sonra bilib. Yəni onu da yəni
nəticə yəni Mərkəz Seçki Komissiyası 11 yanvardan sonra bilib deyirsiniz?
Yox, yəni ondan əvvəl daha əvvəl ilkin nəticələr yəni
ilkin qoyulan, nəticə 2 gün müddətində yəni seçki məcəlləsinin o 107-ci maddəsinə uyğun olaraq Dairə Seçki Komissiyası protokolu Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim eləməlidir. Və burada bilirsiniz bir şey var. Bax görürsüz burada çox incə bir məqama siz toxundunuz. Bir şeyi diqqətinizə çatdırım ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası 109-cu maddəyə uyğun olaraq.
Gəlin Mədəd Qurbanovdan soruşaq elə. Hər vaxtınız xeyir Mədəd bəy.
Aqibətiniz xeyir.
Mədəd bəy, biz indi hüquqşünas var studiyada və o Mərkəzi Seçki Komissiyasının o deyir ki, bir çox namizədlər şikayətlərini gecikdiriblər. Mərkəzi Seçki Komissiyası da buna görə baxmayıb həmin şikayətlərə. Amma eyni zamanda, yəni bizə məlumdur ki, sizin konkret olaraq halda siz əlinizdə protokol vardı və onda bir sual da oldu ki, bu protokol sizdə hardan idi?
Çox düz buyursunuz xanım. Biz seçki keçirildi. Səslər sayıldı. Seçki qutarandan sonra da protokolları yazdılar. Biz dedik ki, bizə Çornobıl protokol verin. Onlar dedik ki, yox, biz tələsirik. Nüsxanın bir nüsxatlar verdilər bizə. Özləri çıxdılar, getdilər. Ona görə həmin nüsxalardan biri bizim əlimizdə.
Mədəd mənim, üzr istəyirəm. Bu İmişlidə hansı bələdiyyədir?
Bu İmişlidə Qızılkənd kənd bələdiyyəsidir.
Qızılkənd bələdiyyəsi ləğv olunub axı.
Ləğv olunub.
Təzə təkrar seçki keçiriləcəkdi orada. Yəni
qeyri-qanuni olaraq ləğv olunub. Çünki bizim əlimizdə protokollar var. Biz qalib gəlmişik seçkilərdə. Bunlar hansı əsasla ləğv edirlər biz bilmirik.
Mədəd mənim, bir də üzr istəyirəm, siz dediniz ki, onlar sizə qanunla 100-cü maddənin nöqtə 12-yə uyğun olaraq protokolun surətini təsdiq edib, sədr və katib təsdiq edib yazmalı idi, əsli ilə düzdür və möhürün vurub tarixi yazmalı idi. Amma sizdə mən eşitdiyimə görə karbonlaşdırılmış məntəqənin protokolunun 3-cü nüsxələri var.
Çox düz bilirsiniz. Onlar həmin nüsxələrdən birini çatdılar, verdilər bizə.
Özə sizdə 3 saylı, bir də 4 saylı məntəqə olub. 80 saylı imişli beylaqan.
Bəli, elə olub.
Üzr istəyirəm, soruşuram. Mədəd mənim, siz bitərəfsiz, yoxsa hansısa partiyanı təmsil edirsiniz?
Mən Müsavat Partiyasını təmsil edirəm. Müsavat Partiyasına müstəqil vermişəm.
Hə, fərdi vermişsiniz də, yəni fərdi 53-cü maddiyə uyğun olaraq.
Bəli, partiyadan verməmişəm, müstəqil vermişəm, fərdi şəkildə.
İndi burada belə bir sual çıxır. Orada sizdə bələdiyyə üzvü, mən fikir verirəm ki, 9 nəfər seçilməli idi də. Bu o 9 nəfərdən neçəsi müxalifətçi idi?
O 9 nəfərdən 3 nəfər müxalifətçi idi, 2 nəfər müsavatçı idi, 1 nəfər cəhətçi idi.
Bəli.
Qalanları yavçılar idi. 3-ü yavçı idi, 2-si bir tərəf. 2-si bir tərəf idi, qalanları yavçı. Demək 5 nəfər 3 müxalifətçi idi, 2 bir tərəf, qalanları da yavçı.
Onun üçün də ki, indi siz gözləmirdiniz ki, yəni ki, sizin dairədən, özdə ki, sizin bu Qızılkənd bələdiyyəsi üzrə deyirsiniz ki, heç bir şikayət olmayıb.
Heç bir şikayət olmayıb. Biz də arxayın olduq ki, udmuşuq seçkini.
Bəli.
Üstündən iki gün keçəndən sonra internet səhifəsinə baxdıq, gördük tamam başqa adamlar yerləşdirilib ora. Həmin ay bu təsadüf eləyər dekabrın 26-sına, yəni seçkinin 3-cü günü. Biz 26-cı günü getdi telegram vurduq, birinin dairəyə, sürətini də Mərkəz Seçki Komissiyasına.
Bəli.
Yəni biz gecikməmişik. Sonradan bizə cavab gəldi ki, siz gec müraciət etmişsiniz. Əslində bizim şikayət etməyə heç bir lüzum yox idi ki, biz şikayət edək. Biz seçkini udmuşduq, gözləyirdik ki...
Yox, bəli də, belə götürəndə sizin dediyinizə görə, indi biz belə bir incəlik var ki, yəni hüquqşünas həmişə sənədə baxıb danışmalıdır. Mən əgər o protokolların 3-cü nüsxəsi karbonlaşdırılmışın sizdə qalır da hal-hazırda.
Bu dəqiqə bizdədir, bəli.
İyi bir üzr istəyirəm, onun 11 bəndi var. O 11 bəndin hamısı dəqiq düz yazılıb.
Hamısı dəqiq düz yazılır.
Nöşin ki, orada o birinci bəndində, məsəl üçün, var ki, birinci A yarım bəndində seçiciləri siyasında olan seçicilərin sayı, B yarım bəndində yazılıb ki, əlavə seçici siyasında olan seçicilərin sayı. Mən bu sualı niyə görə verirəm? Ola bilər ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının əlində əsas olsun ki, o protokolu tərtib eləyəndə orada müəyyən pozuntular olub və ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası əsaslanıb onu etibarsız sayıb. Məntiqəni. Onun üçün mən o sualı verirəm sizə. Ona görə ki...
Orada heç bir pozuntu olmayıb.
Hamısı rəqəmlər, hamısı... Siz o rəqəmlər. Balansı tutmuşsunuz, sizin o protokolun yazılmağından üzr istəyirəm. Bilirsiniz də yəqin ki.
Orada o bülletin listesi var. En ita bülletin verilir. Orada
o dördüncü bəddir, üzr istəyirəm. Dördüncü bəndin A yarım bəndində səs vermə otağından kənarda, B yarım bəndində səs vermə otağında seçicilər gəlib bülletin alıb səs verən, bir də onun C bəndində qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ilə gəlib səs verənə. O dördüncünün A-sı yarım bəndi, B yarım bəndi, bir də C yarım bəndi, dördün cəmi, sonra 3 bərabərdir, 4 üstə gəl 5, üstə gəl 6, yarım bəndi ilə, o bəndləri ilə balansı tutur hamısı.
Orada bizdə üçüncü məntəqədə hamısı tutur, ən böyük məntəqədir. 1200 30 neçə dənə şeydir, dəqiqliyi ilə
bir seçicisi var, bəli.
Yalan deyirəm. O birisində. Hər şey düzdür.
Bəli.
548 bülletin alınır dairədən. Bura yazılıb ki 584 bülletin. Elə bir ki 4 ilə 8-in yerini çarxıb səhv.
Hə, özür istəyirəm. Onda onu düz ləğv eləyiblər. Niyə görə? Qanunla 99.6-cı maddə var. Seçki məcəlləsi zəhmət olmasa alın oxuyun. Orada yazılır ki, dairə seçki komissiyası tərəfindən məntəqə seçki komissiyasına seçicilərin sayının 0.5-dən artıq olmamaq şərti ilə və ya seçicilərin ümumi sayından 90%-dən aşağı olmamaq şərti ilə bülletin vermək. Əgər o rəqəm 548, 584 gedibsə, o məntəqə ləğv olunmalıdır.
Bunu o məntəqə ləğv olmasa, olsa da seçkinin nəticələrinə heç bir təsir eləmir. O məntəqədə cəmi 548 dənə seçici olub.
Bəli, amma o obusunda nə qədər səs verib?
O birisində 1260 neçə dənə seçici olub, 600 nəfər səs verən olub.
Hə, amma obusu protokolda deyirsiniz, səhv yoxdur.
Obusuz protokol nöqtəsinə verilənə qədər doğrudur, düzgün yazılıb.
Mədət müəllim, mən yenə də bir şey diqqətinizə çatdırım ki, bilirsiniz, bu seçki prosesi, bu sənədləşdirmə işi biraz dəqiqlik tələb edir. Yəni ki, inşallah bir dəfə əlaqə saxlayarıq. Yəni ki, mən sizə telefonumu verirəm. Sim telefondur. Yəni ki, 612-7107.
Həmin bələdiyyədən daha bir namizəd var bizdə xəttə. Xudakərəm Əhmədov. Və belə göründür ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında məhz onun şikayətinə baxılıb bu qərar verilərkən. Hər vaxtınız xeyir, Xudakərəm bəy.
Abi, hər vaxtınız xeyir olsun. Ha.
Və biz belə anlayırıq ki, sizin şikayətinizə baxılıb Mərkəzi Seçki Komissiyasında və nəticələrin ləğv olunması da məhz sizin şikayətinizlə bağlıdır. Siz nədə şikayət edirdiniz? Yeni Azərbaycan Partiyasındansa səhv eləmirəm.
Bəli, bəli. Yeni Azərbaycan Partiyasındayım. Bizim belədir də, işimiz yekunlaşandan sonra bizim yekun protokolunda biz aldı, o tələb elədiyi çox müsibətdən sonra çox belə təzyiqlərdən sonra bizə təzyiq də olundu, vermirdilər. Biz məcbur olduq, səhərə kimi demək durduq o işi, protokolu aldıq. Protokol alandan sonra
surətin aldınız da, özür istəyirəm. Xudakərəm mənim. Surəti, yəni ki, onu kim təsdiq elədi, sizə verdi?
Onu da o komissiya seçki məntəqəsinin üzvləri və sədrləri.
Yox, üzr istəyirəm. Bax görürsünüz, bunlar siz deyirsiniz mən sizdən razıyam, almısınız, düz eləmisiniz. Amma protokolun surətin orada 100-cü maddə nöqtə 11-də yazılıb ki, sədr və katib əsli ilə düzdür sözü yazıb təsdiq eləyib, imzasını qoyur, möhrünü vurur və sizə onu verir. Onlar deyirsiniz ki, bütün komissiya üzvləri imzalayıb.
Bəli, komissiya üzvləri. Orada iki protokol olur. Biri o karbonlaşmış.
Karbonlaşdırılmış o heç. Karbonlaşdırılmışsa 6 komissiya üzvünün hamısı imzalamalıdır. O sizə verilmir. Bəli, sizə verilir protokolun surəti. Sonra buyurun, eşidirəm, dalını deyir, zəhmət olmasa.
Eləcə də demək, dediyim kimi, o protokollar biz aranını aldıq. Orada da, məsələn, rəqəmdə gördük ki, həqiqətən də bu 9 nəfər biz qələbə çaldıq, kəmiş.
Bəli.
Sonra, mən üzr istəyirəm, Xudakərəm bəy. Buyur, siz Mədət bəylə tanışdınızmı?
Bəli, keçir.
Və onun da əlində protokol var.
Bəli.
Onun əlindəki protokolla sizin əlinizdəki protokolda uyğundurlarmı?
Bəli, o protokol eynidir. Birimiz onu, məsələn, alıb, bildiyi də 8-9 nəfərin arasında Mədət onu götürüb, onun əlindədir. Onun nüsxələrini də biz çıxardıb götürmüşük hərəmiz özümüzə ki, lazım olanda bütün stansiyalara biz xəbər verək ki, bax belədir. Bəli.
Və siz yəni indi Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar verib ki, sizin məntəqə, sizin bələdiyyə üzrə nəticələr ləğv olunsun.
Etibarsız sayılsın.
Bu qərarla razısınızmı?
Onların o qərarını mən razı deyiləm, ona görə ki, O düzgün deyil axı, bizim nətər yəni nəsə niyə ləğv eləyir? Elə isə təsdiq eləsin o həmin o karbonlaşmış protokolda yazılan adamların adları, təsdiq eləsin ki, bəlum bu həqiqət budur. Biz orada göstərmişik ki, siz internetlə bunu hansı disan, hansı kağız əsasında, sənətə əsasında siz bunu bu orada saytda oturdurmuşsunuz. Bax bura qədər biz onlardan sorğu aparmışıq.
Sizdə internetdə üzr istəyirəm, Xudakərəm mənim. İnternetdə ayın neçəsindən oturdu, təsdiq olunana qədər?
Bəli, xeyr, o biz deməli 23-ü, 24-ü axşamı.
Bəli.
25-inə keçən axşamda demək biz gördük, öyrəndik ki, biz şəhərdən zaten bizim o tanışlarımız sazı xəbər verdilər ki, ay kişi, sizin adınız ora düşmür, başqa adamların adı, bax, budur.
O, üzr istəyirəm, o 9 nəfərdən, bax, o, siz dediyiniz kimi seçilənlər neçəsinin adı orada var idi?
Orada bir nəfərin adı vardı.
Bir nəfərin adı var idi, qalanı başqa şəxslər idi.
Qalanı, hamısı başqa şəxslər.
Sonra onu dəyişdirdilər, üzr istəyirəm.
Xeyr, o indi siz özü də onu maraqlanarsınız. Bax, o komissiya üzvləri, sədrləri, onlar özləri də burada çıxışda eləyiblər, etiraz eləyiblər ki...
O şimdi internetdən götürməyiblər onu da, təsdiq olunana qədər. O məndə var, onun üçün mən o sualı sizə verirəm ki, mən onu bütün Azərbaycan üzrə çıxartmışam, o məndə hamısı var, mən onun üçün o sualı verirəm ki, mən yoxlayacam. Mən xahiş edirəm, əlaqə telefonunuzu mənə deyin.
Öz telefonumu, bəli, buyur.
343.
1449.
1449.
Bəli.
50 dəndir də.
Simsindir
də. Mən bunu, məndə hamısı var Azərbaycan üzrə bütün bələdiyələrin siyasını çıxartmışam, namizədlər neçə nəfər verir.
Bunlar verdi. İnternetdə də var, hamıda, hamının əli çatır bu mənə.
Yox, yəni sözümün canı nədir, mən bunu özümə görə şeyləmişəm, yəni ki, mən dəqiq baxım və sizə mən sonra deyəcəm ki, siz dediyiniz nə dərəcədə, məsəl üçün...
Amma bir tərəfdən, bax, dediyiniz məsələ, Mərkəzi Seçki Komissiyasının namizədlərdən birinə bu halda. Sizin siz gec şikayət eləmişsiniz, cavabı vermək haqqı var idi mi?
Bilirsiniz, burada necə deyək, prosedur qaydası. Bu 112-ci maddə qaba bilə sadələşdirilmişdi. Mən səmimi sizə deyim ki, bu 2008-ci ildə burada dəyişiklik olanda bu 112-ci maddə biraz mürəkkəbləşdi. Və inandırım sizi ki, mən özüm hələn bir hüquqşünas kimi hələn nə qədər insanlara kömək eləm. Burada çox səmimi deyirəm mürəkkəbləşdirilib. Bu şikayət vermə prosedur qaydası həmi 112-ci maddədə həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatı qaba sadə bir...
Çingiz bəy, bu sualın hə yox cavabı yoxdur.
Mən şəxsən hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası qanuna uyğun cavab verib. Niyə görə? Orada 3 gün müddət var idi. Əgər Mədət Məlimgil 3 gün müddət keçəndən sonra şikayət veribsə...
Mədət Məlim, siz ayın neçəsi vermişsiniz şikayətinizi?
Biz ayın 26-cı günü.
Saat neçədə?
Təxminən saat 1-də.
Ümumi şöbə sizə nə dedi? Siz xəbərnamədən göndərdiniz, yoxsa elə ümumi şöbə?
Biz telegram şəklində göndərdik şikayətimizi.
Şikayətinizi göndərdiniz və sizə bildirdilər ki, saat 12-yə qədər idi də, bilirsiniz, orada incəli var. Saat 12-yə qədər idi. Bəli, bəli, 26-sı saat 12-yə qədər idi. Bəs onun üçün mən o sualı verdim, siz deyirsiniz saat 1-də. Bəli, indi fikir...
Yox, dəqiq vaxtı yadımdadır. Olsun, günün birinci yarısı.
Bəli, onda deməli saat 12-yə qədər 26-sı istənilən şəxs Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayət vermək hüququ vardı. Əgər 12-dən sonra getdisə, o 3 gün müddəti, necə deyəlik, keçir. Yəni, 4-cü gün olur.
Siz teleqramınızın yəqin ki, hansısa sənədi
sürəti
zadı. Sürəti varmı?
Qəbzi zadı var sizdə.
Hamısı var.
Və o qəbzdə yəqin ki, vaxt yazılıb, hansı vaxt?
Vaxt yazılıb, hamısının vaxtı yazılıb. İkinci də ki, bizim şikayət eləməyə bir şey lüzum yox idi axı, biz ora şikayət eləyək. Biz seçimi
adamlar udmuşduq. Niyə şikayət eləsinlər ki, doğru?
Biz niyə şikayət eləməliydik ki, seçimi udmuşduq. Biz seçimi uda internet saytında tamam başqa adamlar, şişirilmiş səslərlə başqa adamlar yerləşdirmişdilər. Bizim seçkidən şikayət eləməyə lüzum yox idi. Çünki biz qalib gəlmişik. Nəyə görə şikayət eləməliyik?
Bilirsiniz, açığı mən sizə deyim, bu çox mürəkkəb bir prosesdir. Praktikada belə şey retk olur. Onun üçün də ki, biz birinci bilməliyik ki, bəlkə də ola bilər ki, bunlara karbonlaşdırılmış veriblər. Əm dediklər kimi Mədəd müəllim deyir ki, karbonlaşdırılmış 3-cü nüsxəsi məndə var. Əgər doğrudan da orada imzalar varsa, möhür varsa, saatı vaxtı yazılıbsa, bəlkə də ola bilər ki, bunlara o protokolu veriblər. İkinci bir protokol yazılıb MSK-ya təqdim olunub. Biz onu bilmirik axı. Burada bilirsiniz, incə proseslər var. Onun yəni siz deyirsiniz, bilirsiniz, ola bilər ki, sizin dediyiniz sözlərin böyük həqiqət var. Amma biz pərdənin arxasını bilmirik. Bəlkə ola bilər sizə o protokolu veriblər. İkinci bir nüsxə protokol yazılıb başqa 9 namizədin adına aparıb MSK-ya təqdim olub. MSK da onu bilmir.
Mədət müəllim, bəlkə xəbəriniz var. Bəlkə sizin məntəqə komissiyasının sədrinə qarşı cinayət işi açılıb, sənəd saxtalaşdırdığı üçün bəlkə belə bir şey baş verib, bəlkə bizim xəbərimiz yoxdur.
Yox,
Çingiz müəllimin xəbəri.
Komissiya üzvləri ilə də sədri ilə də maraqlandıq. Dedi biz bundan başqa heç bir sənədə imza atmamışıq. Bunu eləyə bilərsiniz ya ikinci cinayətə bunlar imza atıblar.
Aydındır. Və beləliklə belə çıxır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında və yaxud daxili və yaxud dairə seçki komissiyasında bu adam. Əks halda yəqin ki, məntiqli olardı ki, məntəqə seçki komissiyasının sədrinə, katibinə və digər üzvlərinə qarşı cinayət işi açılsın, onların cinayəti araşdırılsın, eləmi?
Bəli, əgər doğrudan da burada qanun pozuntusu varsa və bilirsiniz ki, cinayət məcəlləsinin 159-cu maddəsi var, 160-cı maddəsi var, 161-ci. Əgər doğrudan da o varsa, mənə elə gəlir ki, bu olmalıdır. İkinci bir sual burdan çıxır ki, bilirsiniz, biz sənədi görməmiş. Mən bir şey diqqət üzə çatdırım, xahiş edirəm, mənə düz başa düşəsiniz. Mən onun üçün sualı verdim ki, sənədi görməm. Mən şəxsən mənim başıma praktikada belə bir şey gəlib, 2005-ci ildə bu parlament seçkilərində yadınıza gəlir. Mən demək olar ki, Azərbaycanın bütün dairələrini, məntəqələrini bircə-bircə yoxlamışdım. Və biri gəldi mənə dedi ki, mən filan dairədə qalib gəlmişəm. Mən dedim ki, üzr istəyirəm, siz qalib gəlmişsiniz, protokolu onda zəhmət olmasa qoyun ortalığa. Mənə qayıtdı, dedi ki, sən mənim sözümə inanmırsan, gəlin mən sənə protokol göstərim. Və gedib hamıya da demişdi ki, özü çox ziyalı bir şəxsdir, gedib hamıya demişdi ki, mən qalib gəlmişəm. Siz indi təsəvvür edin. Yəni ki, əgər doğrudan da Mədət müəllimin əlində protokol varsa, ona baxandan sonra adam öz fikrini deyə bilər ki, bu nədir, nədir?
Bu protokol bizdədir. İstənilən vaxt onu sizə göstərim.
Mədət müəllim, inşallah əlaqə saxlayarız. Siz Bakıya gələrsində bir əlaqə saxlayıb o protokola baxarız. Zəhmət olmasa.
Yəni ki, hər halda elə bu yerdə sizə sual gəlir, Çingiz bəy. Siz xahiş edirəm, izah edin. Mərkəzi Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyasının vəzifəsinə qanun pozuntularını aşkar edib aradan qaldırmaq daxil deyil məgər? Yoxsa mütləq şikayət verilməli və qanun pozuntusunu şikayətçi sübut etməlidir. MSK isə əksinə saxtakarlığı örtbasdır etməklə məşğuldur. Siz də onları müdafiə edirsiniz.
Xeyr, məni yəqin ki, Azərbaycanda hamı tanıyır Çingiz Dadaşov kimdir və bu sualı mənə verirsən, mən həmişə obyektivlik və qanuna uyğun danışmağı xoşlamışam. Əgər mən hansısa heç kimi müdafiə eləmirəm, əgər bilmək istəyirsinizsə, Çingiz Dadaşovun atdığı addımı getsin, kimsə Azərbaycanda ata bilirsə atsın. Və bir şeyi yadınızda saxlayın, mən öz praktikamdan danışıram.
Hansı addımı?
Deyim. Biz onunla bələdiyyəsində 6-sı oktyabr 2006-cı ildə təkrar seçkidə Buzovna bələdiyyəsini ləğv elətdirmişəm, şəxsən mən. Və mən necə ləğv elətdirmişəm? Təsəvvür edirsiniz, hər bir məntəqiyə 5 dənə müşahidəçi qoymuşam. 42 dənə müşahidəçi MSK-dan qeydiyyatdan keçirmişdim. Və hər dairə seçki komissiyasından da hər məntəqiyə 3 dənə müşahidəçi. Və video kameradan özüm çəkmişəm və bu kaseti şəxsən Məzar müəllimə, Natiq müəllimə, rəhmətli Svetlana xanıma təqdim eləmişəm və bütün sənədləri ortalığa qoyulandan sonra və inandırım sizi ki, protokolları, aktları ondan sonra Buzovna bələdiyyəsi ləğv oldu və inandırım ki, sizi elə şəxslər ora əlini qoydu ki, o şəxslərin gücü çatmadı. Və bu günləri söhbət
amma
ondan
ki, 2006-cı ildə olub.
Bəli, bu 2006.
Şey
amma bu illər isə mən sizə səmimi deyirəm. Bələdiyyə seçkilərində mən açığın deyim, belə passivlik görməmişdim mən. Yəni ki, inandırım sizi ki, bu illəri olan passivlik, siz özünüz fikir verin, 32%. Bundan əvvəlki seçkidə 46% seçici aktivliyi varsa, bu il 32%. Siyasi partiyalar, mən bilirsiniz...
Mən Mərkəz Seçki Komissiyasının web səhifəsində yoxladım və 3 və 4 saylı məntəqələrin nəticələri yığışdırılıb web səhifədən.
Amma o bizdə var, o yığışdırılıb. Sən düzdür, etibarsız sayılandan sonra yığışdırılmalıdır.
Amma ki, hər halda etibarsız sayılıbsa, yəqin ki, saxlayıb, sonra etibarsız sayıldığı barədə məlumat verir.
Yox, mən sizə bir şey, ayın 11-nəcən bunlar hamısı internetdə oturmuşdu.
Bəli.
11-i Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar qabul eləyəndən sonra qanuna uyğun düzdür ki, bu ləğv olunmuş və etibarsız hesab olunmuş bələdiyyənin nəticələri oradan çıxarılmalıdır. Bu qanuna uyğundur.
Və hər halda Çingiz bəy, yəni 2006-cı ildə nə olub olub, ondan sonra xeyli vaxt keçib və 2006-cı ildə bir mövqeyini daşıyan adamların 2009-cu ildə tamam başqa mövqe daşıdığının şahidi olmuşuq. Yəni bu da heç bir fakt deyil. Eyni zamanda yəni yəqin ki kimsə sizi nədəsə günahlandırmaq istəyirsə, o da fakt irəli sürməlidir. O da
yox, bax yəni, bir dənə mən sizə bir söz
biz deyil. Yəni predmetsiz söhbət edirik.
Keçən dəfə burada biz iştirak eləyəndə yadınıza gəlir ki, burada nümayəndələr də vardı. Füzulidə mənə müraciət elədi, heç mən tanımadığım şəxslər idi. Biri yapçı idi, ikisi bir tərəf idi. Və mən Mərkəzi Seçki Komissiyasına şəxsən mən yazmışam, o ərizə məndə də durur və adamın telefonu da verə bilərəm. Onların namizədliyin qeydiyyatı almırdılar. Və təsəvvür eləyir. Biz şikayət ərizəsi yazandan sonra üçündən ikisinin namizədliyi qeydiyyatı alındı, biri alınmadı. Obusu getdi, apellyasiya məhkəməsinə
şikayət etdi. Və indi hal-hazırda bu 80 saylı imişli Beyləqan dairəsinin, yəni bəli, dairəsində Qızılkənd bələdiyyəsinin nəticələri üzrə hər hansı bir çıxış yolu varmı və bundan sonraki addımlar nə olacaq?
Xeyr, mən sizə bir şey diqqət üzə çatdırım ki, bu addımdan tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyanın qərarından apellyasiya məhkəməsinə şikayət verilsə də, apellyasiya məhkəməsi o şikayətə baxa bilməz. Nə çünki Mərkəzi Seçki Komissiyası etibarsız sayıb, ora təkrar seçki keçiriləcək və seçki məcəlləsinin 243-cü maddəsinə uyğun olaraq 3 ay müddətində ora təkrar seçki keçir. Mən şəxsən belə hesab edirəm ki, əgər onlar şikayət vermək istəyirsə, o olan hüququdur. Onlara demək olmaz ki, şikayət vermək.
Məhkəməyə necə şikayət eləyə bilərlər? Əgər kimsə saxtakarlıq eləyibsə,
bilirsiniz, burada elə bir situasiya alınıb ki, burada çox belə çıxılmaz bir vəziyyətdir və bunlar əllərində protokol var ki, biz qalib gəlmişik, Mərkəzi Seçki Komissiyası da bu nəticə etibarsız sayıb və internetə başqa adamlar adları yerləşdirilib. Bu, mən
Çingiz bəy, siz hüquqşünassınız, çıxılmaz vəziyyətlər olur.
Şikayət eləmək hüquqları var. Bu bir mənalı. Yəni ki, bunlar şikayət eləyə bilərlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarına apellyasiya məhkəməsi. Eləyiblər, sual olur.
Eləmişsiniz şikayət?
Eləmişik,
bəli.
Biz, Çingiz müəllim, biz hələ seçki keçirilmədən bir gün, iki gün qaba Mərkəzi Seçki Komissiyasına telegram vurduk ki, İmişli Beyləqan bu 80 saylı dairədən sədri hazırlaşıb, birinə məsələ dediyi yerdə onu telefona da yazmışdır ki, yazmışdı ki, protokolu gətirin bura, özüm burada, kim nə deyirsin, bura gətir, burada mən özüm gəliş verib, həmsini həll eləyəcəm.
Bəli.
Bura qədər hələ biz qabaqcadan da onu demişdik. İntosu elə götürmədi. Də,
İndi siz apellyasiya məhkəməsinə şikayətə hansı tarixda verdiniz? Ya 12-si də, yəqin 11-i olub 12-si vermişsiniz.
Yəni son qərardan vermisinizmi şikayət?
Dünən saat 3-də son qərardan şikayət vermişik, bəli.
Bəli, yəni 3 gün müddətinə onlar sizə cavab verməlidir və necə deyərlər, prosesdə siz yarın iştirak eləyəcəksiniz və çalışın ki, əsaslandırılmış faktları ortalığa qoyasınız.
Bizim faktlarımız əsaslandırılmışdır, çünki məntəqə sədrləri, komissiya üzvləri protokola imza atıb və peçat vurub. Bundan da əsaslandırılmış
və sizin yox, bilirsiniz, burada söhbət ondan gedir ki, yəni o 9 nəfər o seçilmiş üzvlər yox idi siz dediyiniz kimi.
Bəli.
O 9-u da sizdən bir yerdədir də yəqin ki.
9-un biri 8-in çıxardılar, biri köhnə bələdiyyə sədri qalıb o şişirdilmiş
o da yeni içində. Protokol, yəni o da qalib elan olunanlardan idi.
O da qalib olunanlardan idi. 8 dəfə çıxarılmışdılar həmin o şeydə, siyahıdan. İnternet səhifəsinə o başçılıq etmək şərti ilə başqa 8 nəfər yerləşdirmişdilər.
Yox, yəni sizdə apellyasiya məhkəməsi olacaq və bir şey sizdə öyrətmək olmasın. Bir şey xahiş edirəm, yadınızda saxlayın. Həməşə o falan sənəd üzrə danışın, qanun üzrə konkret qısa məhkəmələrdə özünüz bilirsiniz ki, o artıq şeylər xoşlamırlar.
Amma Çingiz bəy, yəni bu halda sözünüzü biz yəqin ki, bir 120-yə yaxın şikayət işləmişik bu bir neçə gün ərzində də, yəni seçkidən sonrakı günlər ərzində bir 120-yə yaxın mən təqribi saydım. Və şikayət eşitmişik. Yəni bu halda biz bir neçə başqa hüquqşünasla da danışmışdıq bu məsələni. Bu halda yəni hüquqşünaslar, yəni hər biri o protokol var əlində, imzalı, möhürlü və s. eşidən kimi və bunu deyirdilər ki, bundan oyanası yoxdur yəni.
Yox, bilirsiniz, mən bir şey deyim ki, hüquqşünasların dediyində böyük həqiqət var. Amma məndə belə bir xüsusən, mən o protokola baxmamış. Mən sözümü deyə bilməm. Niyə görə? Mənim başıma praktikada çox şey gəlib və mən baxan kimi sırazı deyəcəm ki, bu nədir?
Yəni ki, amma maraqlıdır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası əsas kimi, mən baxdım, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı var gözümün qarşısında ki, bu şikayətlərə baxılması barədə qərar və qeyd olunur ki, onlar deməli, Xudakərə müəllimin şikayətini göndəriblər Dairə Seçki Komissiyasına baxmaq üçün. Və
bu hansı tarixdə olub?
Bu qərar
dekabrın axırında zadında yayılır.
Yunus, bir dəqiqə, dekabrın sonu müraciət edilib və qərarın tarixi.
Bəs axı dedilər, 26-sı müraciət eləmişik.
Dekabrın sonunda yəni, bir dəqiqə deyim sizə. Çünki burada bir 10-a yaxın müraciətdir eyni qərarda. Eyni qərandırıda Əhmədov Xudakərəm Əhmədoğlu və digərlərinin 26 dekabr 2009-cu il tarixli 196 saylı şikayətinə, müraciətlərinə baxılması barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarıdır. Və onlar qərara gəlirlər ki, yenə də
dairəyə göndərilsin də, dairə araşdırmaq üçün.
Araşdırmaq üçün dairəyə göndərilsin.
Bəli, bəli.
Əhmədov deməli vətəndaşlar Çərkəz Vəli və Əhmədov Xudakərəm Əhmədoğlunun müraciətləri 80 saylı İmişli Beyləqan Seçki Dairəsinin Dairə Seçki Komissiyasına göndərilsin. Bu barədə yəni
bəs dairə indi Xudakərəm müəllim araşdırıb bunu, sizi çağırıblar, sizlərdən onu deyərlər nəsə bir fikrinizi, orada ekspert qrupun üzvləri sizin fikrinizi öyrəniblər yoxsa yox?
Xeyr. Seçkinin bağlı olur, qızıl olur. Siz orada heç bir tapa bilməmişsiniz. Siz gedək orada öz sözünü deyək. Seçkinin səhsini
Bir dəqiqə, bir danışıq xahiş edirik. Xahiş edirik. Xudakərəm müəllim, sizi eşidək. Çünki sizin şikayətinizdən gedir
o
söhbət.
O dairədən bizə yerli prokuror orqanlarına da bir şikayət vermişdik. Oradan da onlar məktub göndərmiş ki, dairə komissiyasının sədri bu vətəndaşların sualına tezliklə cavab verir və bizə bildir.
Bəli.
Hələ o gündən bu günə kimi dairə heç vaxtı ya da yerində deyil, o adam qaçıb gizlənir. Biz onu dəfələrlə getmişik, yoxlayıb, buradasa qapını yoxlamışıq, görmüşük, bağlıdır. Haradadır, gedib başqa Bakıdadır. O şey bizə görməyib, heç vaxt. Bir də 26-12-ci ayda, dekabrda Xalq qəzetində MSK götürüb mənim adımdan olan o məktuba cavab olaraq yazır ki, o araşdırıldı və əsassız olaraq ləğv edildi. Şikayətçinin ərizəsi əsassızdır. Xalq qəzetində 26 tarixdə. Onu xahiş edirəm, qeydiyyatını da götürür.
26 dekabr tarixində deyirsiniz?
Bəli, bəli. Götürüb orada yazıb, MSK-nın sədri götürüb yazıb ki, Əhməd Oxdakərən və digərlərinin ərizələrinə baxıldı. Ərizədə məlum oldu ki, bu sənədə əsassızdır. Şikayət əsassızdır. Bax, belənçidə indi yazılmış.
Yəni, şikayətə baxılmasın.
Böyle, elə.
Əsasız olduğuna görə baxılmasın.
Görürsünüz, ondan sonra gör nə qədər boşluq yaranıb burada. MSK ilə bizim aramızda da hələ. Deyək ki, laf hökumət arasında. Gör nə qədər boşluq yaranıbsa, deyir ki, sonradan qaydı dairəyə 5 gündən sonra bəli, buyur. Yazıb ki, belə-belə.
Yox, mən bir şey sizə diqqət üzə çatdırım. Burada əsas səbəbkar Dairə Seçki Komissiyasının sədridir.
Bəli.
Gəlin, səmimi danışa bilirsiniz. Mərkəzi Seçki Komissiyasının, biz indi deyirik belə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının burada heç bir günahı yoxdur. Niyə görə ki, Dairə Seçki Komissiyasının sədri, deyirsiniz, qapını bağlayıb gedib. Siz buna görə telegrama vurub Məzar Pənahov cənablarına demişsiniz ki, bəs onun qapısı bağlıdır.
Yox, qapı bağlamağı yox.
Bəs bunu deyərdiniz də? Deyərdiniz, əsaslandıra bilirsiniz, siz qabaqlayıcı mövqe
açdım atar. Çingiz bəy, ümumiyyətlə, dairə seçki komissiyasında, əgər dairə seçki komissiyasında, və göstərdik ki, burada qərar var, mərkəzi seçki komissiyası qərara alıb və müraciəti göndərib dairə seçki komissiyası. Əgər dairə seçki komissiyası heç bir cavab vermirsə, nə şikayətçilər?
Ola bilməz. Mən sizə bir dənə üzr istəyirəm. Tarixi bu ola bilməz ki, dairə seçki komissiyası mərkəzi seçki komissiyası cavab verməsin. O nəsə yazıb göndərib. Amma biz bilmirik orada nə yazıb göndər.
Mən sözün düzü, mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyevla bu məsələ barədə söhbət etmişəm. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyevin mənə verdiyi cavab bu oldu ki, bəli, onlar mənə də zəng etmişdilər, yəni İmişli rayonundan şikayətçilər. Bəli. Mən də onlara dedim ki, siz bizə əlinizdə olan protokolun surətini deyil, əslini göndərin. Biz də baxaq. Yəni çünki
düzdür. Niyə görə? Burada yəni, əsli verilməlidir.
Bəli. Əsli verilməlidir. Bəli. Amma əsli də Mərkəzi Seçki Komissiyasında yoxa çıxsa, onda da necə olacaq?
Yox, üzr istəyirəm. Mən o biaları bir şey dedim ki, mən də o buzovuna məsələsində başıma gələn deyirəm. Məndən də o istəyəndə açığın mən də vermək istəmirdim, amma verdim. Açığın deyim, heç onun surətini də saxlamamışdım. Amma axırıncı məqamda o nəticələr ləğv olundu. Yəni o düzdür ki, siz sənədin əslin verin. Məhsus, ya da ki, sənəd notarusda təsdiq olunmalıdır. Notarusun təsdiq olunmuş sənəd ora təqdim
olunmalıdır. Amma onda sual ortalığa çıxır ki, bu məntəqənin nəticələrini niyə ləğv eləyiblər?
Mən də onu bilmə, bilirsiniz, o bir ad deyirəm, o protokolun yazılışına görə nəsə bəlkə müəyyənləşdirmək olmuyor.
Və Xalid bəy sizə sual verir, deyir ki, Çingiz bəy, Mədət bəy və başqa qalib namizədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının saxtakarlığını 26-sında yox, bu ayın 10-unda da bilə bilərdilər. O zaman hansı vaxt məhdudiyyətindən gedə bilər? Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi nəticələr bugünə aiddir. Yəni, hətta bugün də eşidə bilərdilər bu nəticələri və onda şikayət edə bilərdilər. Yəni, indi vaxt məhdudiyyətindən danışmaq düzgündür ümumiyyətlə?
Bir gün bilirsiniz, burada bir incəlik var. Biz bir şey yadda saxlamayalım ki, əgər Mərkəzi Seçki Komissiyası bir gün qərar verib və o qərar dərc olunubsa, ucə Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət vermək hüququ yoxdur. Apellyasiya məhkəməsinə Mədət müəllim gedir, şikayətimizi vermişik. Düzdür, mən belə başa düşdüm.
Bəli.
Düzdür, Mədət müəllim.
Bəli, bəli.
Bəli. Onun üçün də ki, apellyasiya məhkəməsinə gedin, faktları qoyun ortalığa və mən sizə bir şey deyim ki, əgər doğrudan da ki, əlinizdə o karbonlaşdırılmış protokolun 3-cü nüsxəsi varsa, siz heç nədən çəkinməyin. Onu verin. Ona görə ki...
Onu versələr və sonra itsə.
Yox, o itə bilməz. Niyə görə? O protokola düşməlidir. Yox, mən üzr istəyirəm. Biz elə hər şey deyirik, itsə o belə olsa, bu belə olsa, onda gələ evdən çölə çıxmayaq ki, Allah eləməmiş başımıza bir kərpiz düşsə. Yəni ki...
Amma baxın, Çingiz bəy, baxın. Baxın, üzr istəyirəm, Xudakərəm mənim, üzr istəyirəm. Xudakərəm Əhmədov müraciət eləyib. Mədət müəllim müraciət eləyib Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Onlardan birinin müraciətini göndəriblər Dairə Seçki Komissiyasına, o birinə isə eyni məsələ ilə bağlı müraciətinə cavab veriblər ki, sizin müraciətiniz gec olduğu üçün baxılmır. Dairə Seçki Komissiyasından bu adamlara heç bir cavab verilmir. Dairə Seçki Komissiyasının qapısı qıfıllıdır və nəticədə onlar bir də ayrılırlar ki, əslində nəticələri ləğv eləyiblər. Və nəyə əsaslanır bu ləğv barədə qərar? Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun qərarında bu barədə də bir söz yazılmır.
Kimin orada ümumi müddialar yazılıb, bəli.
Kimin şikayətinə əsasən, nəyə görə, hansı pozuntuya görə?
Bəli.
Yaxşı, deyək ki, belə bir pozuntu olub orada və kimsə, ya Məntəqə Seçki Komissiyası, ya Dairə Seçki Komissiyası hansısa pozuntuya yol verib. Əgər bu pozuntuya yol veriblərsə, onda niyə kiməsə qarşı mərkəz, deməli, cinayət işi qaldırılmayıb, kimsə cəzası tələb olunmur. Bütün bunları görəndən sonra, axı vətəndaş necə etibar eləsin və əlində olan yeganə sənədi hansısa struktura etibar eləsin, versin?
Yox, sizin dediyinizdə, mən sizin dediyinizdə də həqiqət var, amma bir şey biz yadda saxlamalıyıq ki, həməşə seçki komissiyalarından sənəd və mən çox təəssüf eləyirəm ki, deyirsiniz ki, Dairə Seçki Komissiyasından Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarı göndərilib ki, dairə seçki komissiyasına araşdırılıb, buralara xəbər versin, amma bunları heç kim çağırıb, heç kim bunlardan söhbət eləməyib. Mən belə başa düşdüm. Burada oca qanun pozuntusu var. Yəni ki, qanunla bunları ekspert qrupun, yəni dairə seçki komissiyasının nəzdində 3 nəfərdən ibarət ekspert qrupun üzvü olmalıdır. Və mən bunlara nə tövsiyə eləm? Mən bunlara tövsiyə elərdim ki, apellyasiya məhkəməsində geçsinlər, faktları qoysunlar ortalığa və əsaslandırsınlar ki, bunların tələbi düzgündür və bunların hüquqları pozulub.
Yəni başqa... Və sizə yenə suallar var, mən daha doğrusu şərh var. Hansı seçkidən danışırsınız? Saxtakarlıq olan yerdə bu bələdiyyəyə seçilənlər 10 ildə mənə heç bir xeyir verməyib, amma köhnə parkımızı yox ediblər. Əvəzində icra hakimiyyəti ilə əlbir olub, ərazini, qəssabı, moykanı, kafeni, çayxana üçün moyka kafe, çayxana üçün satıblar. Özü də nə qiymətə? Bu da bələdiyyə seçkilərinə yəqin ki, verilən qiymətdə. Amma ümid edirəm ki, güman edirəm ki, həm də bugün efirə qatılan namizədlər və şikayətçilər üçün bu söhbət maraqlı oldu. Ən azı Çingiz bəy burada bir həm də apponent kimi çıxış elədi və onlara qarşıdan gələn apellyasiya məhkəməsi prosesinə bir hazırlıq kimi oldu bizim bugünkü bir saatlıq efirimiz. Bu saat isə başa çatmaq üzrədir və növbəti saatda. Əziz dinləyicilər, sizi Kurtlar Vadisi filmi haqqında maraqlı söhbət gözləyir. Bizimlə qalın.
Çox sağ ol.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.